Сергей Плеяр, Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, азырлы динлейджилер. Суын 2021 жылын 19 майы, хептянын чарсенбе күнү. Суын программамызда Түркменистанда райтларын гирдечилердин ура субсидирленен азыкларын чарлендирилжеттиги айтылар. Түркменистанда конституция ве байдык күнү мезбуру чаярлар менен уткушту. Ве бийлик маалыматтарымызды диңнептилерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазеликтери менен таныштырыярын. Türkmenistan geçen sentyabrda kabul edilen konstitusion ütketmelerden soň 18-nji maýda baş kanunynyň we döwlet baýdygynyň gününi belleýär. Türkmenistanyň konstitusiýasy 1992-nji ýylda kabul edildi we 3-10 ýyllyga golaý döwrüň dowamında ençeme düzeldişlere we ütketmelere tedibar boldy. Baş kanunyna 2016-njy ýylda girdilen ütketmeler Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik wezipetinde galmak mümkinçiliklerini artdyrdy. Şeýlede geçen ýyl kabul edilen düzeldişleriň netijesinde ýurdun parlamenti 2 palatly ulgama geçirildi. Soňky ütketmelere laýyklykda geçirilen saýlawlaryň jemleri boýunça prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Milli Geňesiň halk maslahatynyň başlygy hem boldy. Berdimuhammedowyň konstitusiýa güni münasibetli döwlet medeniýetinde çap edilen halka ýüzlenmesinde baş kanunyň adamyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatly hukmunda ikrar edilýändigi aýdyldy. Şol bir wagtda halkara hukuk guramalary Türkmenistany öz baş kanununda kepillendiren adam hukuklaryna hormatlamazlykda, esasy adam hukuklaryna şol tanda söz medeniýet din, hereket azatlyklaryna diňsiz baskylamakda. Hökümetden aýry jemgyýetçilik guramalarynyň raýat aktivistleriniň hukuk goraýjylaryny işlerini çäklendirmekde iýdiderli tanqid edýärler. Azatlygyň tebitde kavarçylary, büdjetçileriň, studentleriň, okuwçylaryň we tans toporlarynyň gatnaşmagynda ir saat 8-den öýläni çilini mezbur çäherleriň geçirilendigini, olara tomosy çökmünde gartasyn adamlaryň gatnaşdyrylandygyny habar berýärler. Belarusda diýdim zor Aleksandr Lukashenko polisiýanyň we howpsuzlyk gullukларynyň demonstrantlary ýaraglardan okatmagyna ygtyýar berýän täze kanunyna gol goýdy. 17-nji maýda çykarylan kanuna laýyklykda kanun goraýjy gullukларynyň ofitserleri demonstrantlara garşy fiziki hüjümi, ýaraglary, söwüş we ýuridik teristleri ulanan halatynda, egerde olar kanuny hasap edilse, hiç kimi jogapkärçiligi çekmezler. Bu ýurtda demokratik tarapdar hereketi basyp ýatyrmak ugrunda görülýän çäherleriň arasynda raýat hukuklaryny we maglumat azatlygyny ýiti çäklendirýän aprelde kabul edilen giňgerimli kanunçylygyň bir bölegi boldy. Geçen awgustdaky prezidentlik saýlawlarynda Lukashenko ýeňiji diýilip ygylan edilenden soňra ýurt boýunça 14 000 Belarus ýürüşleri geçirdi. Opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya we onuň tarapdarlary prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. Rusiýanyň daşarky aňtyp gullugynyň, ýagny SVR-iň başlygy özüniň garamagyndaky darysynyň Solar Winds-e garşy kiber hüjümini amala asyrandygy barady aýplamalary reddetdi. Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň aňtyp gullukları bu hüjüm bilen iltişikli Moskwany aýplaýarlar. Bu sebäple Amerika Rusiýa garşy sanksiýalar hem girdipdi. 2020-nji ýylyň dekabrynda üstatçylan hüjümde hakerler Amerikanyň Solar Winds kompaniýasynyň programma üçinçiliginiň täzelenmelerine ziýany kod girdipdi. Bu sebäple Birleşen Ştatlaryň 9 federal gullugy we şahsy pudoň ýüzlerçe kampaniýasy ziýan çekdi. Bu öňe sürmeler ýaramaz detektiw hekaýasyna çalym edýär dip SVR-iň direktori Sergey Narishkin 18-nji maýda BBC-niň rus gullugyna aýtdy. Özbek opozisiýa siýasatçysy güýzdäki prezidentlik saýlawlaryna hasaby durmak üçin ilkinji finansygy ret edilenden soňra partiýasynyň ýaňadandan gol toplama kampaniýasyna başlandygyny aýtdy. Hydyrnazar Allagulowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä geçen hepde Özbekistanyň Adalet ministrligi onuň Hakykat we Ösüş Sosial-demokratik partiýasyny toplanan gollaryň aglaby bölüginiň näde ugrudygyny aýdyp hasaby almakdan ýüze uryptyr. Adalet ministerligi biziň partiýamyzy goldap gol goýan 27 adamyň ardyn çykandygyny aýtdy. Ministerlik 2044 adamyň gollarynyň haýsy maksat üçin toplanandygyny bilmändikleri üçin soňundan olardan ýüze öwrendigini aýtdy diýip Allagulow bellädi. Ministerlik Azatlyk radiosyna Allagulowyň ardasynyň gollardaky näsazlyk sebäpli ret edilendigini tasdiklady. Allagulow we onuň partiýasyny goldaýanlar Azatlyk radiosyna aprelde ýurt boýunça yerli häkimetleriň olaryň partiýanyň goldawyny goýun gollarynda nize urmakları üçin basyp edýändiklerini aýdypdylar. Özbekistanda Nowy Tak prezidentlik saýlawlary 24-nji oktýabrda geçiriler.